Gada sākumā sliktā stāvoklī bijuši ap 37% valsts reģionālo autoceļu, taču COVID-19 laikā piešķirtais papildus finansējums šo problēmu ļāvis mazināt. Līdz gada beigām plašu remontu darbu rezultātā sliktu reģionālo ceļu būs par apmēram 10% mazāk. To autoceļu padomes sēdē pavēstīja Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.
Šī gada laikā mēs esam atjaunojuši 850 km valsts reģionālo autoceļu, tātad 100 miljonus šogad mēs ieguldījām no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem šīs COVID ekonomikas sildīšanas programmas ietvaros. Un papildus 185 km mēs esam sakārtojuši no tā saucamās administratīvās teritoriālās reformas ceļiem. Viena gada laikā sliktu reģionālo autoceļu stāvokli samazinājuši par 10% un šobrīd mums šis rādītājs ir 27% no valsts reģionālo autoceļu kopgaruma.
Gatavojot reģionālo ceļu atjaunošanu turpmākajos gados, nolēmts atgriezties pie darbu plānošanas ilgākā termiņā. Attiecīgi tā būs programma laikam no 2022. Līdz 2027. Gadam. Šajā laikā reģionālo autoceļu atjaunošanā plānots ik gadu novirzīt ap 60 miljoniem eiro. Nākamgad paredzēts atjaunot ap 280 km reģionos visā Latvijā. Nosakot primāru atjaunojumos reģionālo ceļu posmus, ņems vērā satiksmes intensitāti un vai šie ceļu posmi savieno valsts pilsētas vai novadu administratīvos centrus. Nākamajā gadā, piemēram, sāks atjaunot reģionālā autoceļa Rīga-Ērgļa posmu līdz Ropažu pagriezienam, kā arī autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbeni 17 km garumā. Nākamajiem gadiem plānā paredzētais finansējums būs krietni mazāks nekā no valsts budžeta papildus novirzīja aizvadītajos divos pandēmijas gados. Tomēr plānu nevajadzētu ierobežot ar remontējamo ceļu minimumu. To norādīja satiksmes ministrs Tēlis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Mēs varētu veidot arī tādu nosacītu sakot rezerves sarakstu, ja mums finansējumu pietiek un mēs esam izpildījuši šo te prioritāro un sekundāro darbu sarakstu uz reģionālajiem ceļiem, tad mēs varam ķerties klāt arī rezerves sarakstam attiecībā uz tiem svarīgajiem reģionālajiem savienojumiem, ko ir identificējuši plānošanas reģioni, bet varbūt kas nav iekļuvuši tajā pirmajā un otrajā sarakstā.
Latvijas valsts ceļu vadība sēdē arī atskaitījās par vērienīgu projektu virzību, ko paredz īstenot stratēģiju līdz 2030. Gadam. Tuvākajos gados iecerēts atjaunot Vidzemes šoseju posmā no Sēnītes līdz Siguldai. Pēc ietekmes uz vidu izvērtējuma, īpašuma atsavināšanas un būvprojektu izstrādes paredzēts paplašināt Rīgas apceļu posmā Baltezers Salkalni un no Salaspils līdz Babītei. Šajā laika posmā iecerēta arī Ķekavas apceļu posma, kā arī apvienotā autoceļa un Rail Baltica dzelzceļa tilta izbūve. Līdz nākamā gada vidum arī taps finansiālās aplēses citam vērienīgam projektam, tā saucamās Bauskas šosejas paplašināšanai un apceļa izbūvei ap Iecavu un Bausku. Šie vērienīgie būvdarbi Zemgalē paredzēti 3 gadu laikā no 2027. Gada. Jānis Kincis, Latvijas radio.